U stomatologa bez strachu a bez bolesti. O tom si dnes budeme povídat v kávě o čtvrté a já upřímně doufám, že všechny možné obavy budou na konci téhleté hodinky rozptýleny. Mým hostem je pan docent Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory, stomatochirurg. Hezké odpoledne.
Krásné odpoledne, určitě se ničeho nebojte.
No, já se teď rozhodně nebojím té hodiny, protože koho tady mít povolanějšího, ale řekněte mi vy, když jste byl malý, bál jste se někdy zubaře? Zažil jste ten pocit vůbec, víte, o čem mluvíme?
Naprosto. Ono se to hrozně změnilo. Já dokonce, když jsem přemýšlel o tom tématu bolest, tak jsem si uvědomil, jak se ta stomatologie pozitivně změnila. Já jsem vždycky měl takový jako vtipy v uvozovkách i vůči studentům a říkal jsem, když někdo řekne, že se nebojí zubního lékaře, pošle to na psychiatry. A my jsme opravdu bez nějaký nadsázky tohle dělali. Já mám tu dobu, kdy se opravdu říkalo, veliký strach ze zubního lékaře nevyhnutelný, ten lékař se musí nějakým způsobem snažit to tlumit, ale protože ty nervy bolí, je to u hlavy a tak dále. A to je z mé generace, kdy se nefasovala anestézie na vozovkách vrtání zubů, když to řeknu laicky, směla se používat jenom na broušení velkých můstků a na extrakce. Všechno ostatní se dělalo zaživa při bolesti. A já si pamatuju, že návštěva zubního lékaře byly moje dva vždycky nejtraumatičtější jako dny v roce. A já jsem si takhle dělal legraci a dneska to říkám studentům a oni na mě koukají. A říkají, o čem to mluvíte, pane docente? Teď my všichni chodíme rádi. A říkám, to je tím, že jste zubní lékaři. Ne, my chodíme všichni rádi, teď přece zubní lékaře nic nebolí. A když máme slušného, tak nám dá prášky dopředu, aby jsme neměli strach a pak nám opatrně píchne anestézii. A to, co vy popisujete, už neexistuje. Či existuje někde, bohužel na pojišťovnu, nebo tam, kde jako je kladený důraz na rychlost a levnost toho ošetření. Ale vlastně, když se lékař snaží, tak už je to minulost. Takže já jsem trošku pozůstatek generace, která a mám z toho velkou radost jako prezident České stomatologické komory, už vlastně jakoby vymře ten strach ze zubaře.
No, já jsem, myslím, zhruba podobného jako data narození budeme a znám to taky úplně přesně, ten strach. Vy jste říkal, že byl nevyhnutelný, protože vlastně i ta bolest byla nevyhnutelná při
některých zákrocích. Ta bolest se netlumila. Prostě se to bralo za socialismu tak.
Existuje ještě nějaký zákrok dnes, kde ta bolest je nevyhnutelná, anebo opravdu všechno bez výjimky se dá prostě vyřešit tak, že pacient o tom možná ani neví, protože samozřejmě i stomatolog může použít celkovou anestezii.
Ne, tak máme tři takové roviny. Jedna rovina je, že o tom vůbec neví, to v té běžné praxi není možné. Já to řeším třeba tak, že pouštím muziku na přání, co děláte tady v rozhlase a snažím se odlákat pozornost vlastně toho pacienta. Protože tím, že pracujete na hlavě, tak i když to umrtvíte, tak ten člověk má takový divný pocit z toho, že to je umrtvené a zároveň slyší ty zvuky a všechno, protože je to prostě na té hlavě. Je to jiné, než když se třeba operuje, umrtví se noha a člověk ji do jistý míry přestane vnímat. Na té hlavě to možné není. Je samozřejmě možný to, co říkáte, celková anestézie, ale to mně přijde jako přehnané. My máme spoustu léků, kterými dokážeme ten strach rozehnat. Já jsem třeba rád, že dneska už je možné dokonce na pojišťovnu léčit jako rajským plynem. Je to asi 100 let zpoždění proti Spojeným státům. Moje první vedoucí funkce byla, že jsem byl vedoucí dětského oddělení a okamžitě jsem zavedl ze světa, jsem dovez metody ošetřování v rajském plynu a v dormiku a v různých takových možnostech, že se dítě napije, půl hodiny počká, a pak přijde na křeslo, my ho ošetříme. Předtím, když jsem byl vedoucí toho oddělení, tak jsme fasovali ocelové prsty, takové to vypadalo jako jak je středověký a to dítě, jako když se pralo, tak se do toho zakouslo, do toho ocelového prstu. A my jsme tou jako mezerou vrtali ty zuby, to dítě řvalo a tak dále. Takhle ta stomatologie kdysi vypadala a já jsem přivez metody, které byly ze světa, ale bohužel jsme měli na granty a nebo byli v soukromých klinikách a letos poprvé v tomhle roce už se takhle ošetřují pacienti na pojišťovnu, pojišťovny to hradí, my rychle vychováváme zubní lékaře, takže já se snažím rychle, aby ta naše stomatologie nebyla levná, což je ta jediná věc, já budu rád, když bude co nejdostupnější a měli jsme být špičkový, takže bych chtěl, aby český pacienti měli minimálně tak dobrou stomatologii jako třeba Němci.
Když jste mluvil o tom, že pouštíte například muziku na přání, mě to odlehčí, můžu si přinést svoji flešku, když jdu k vám, jakože mi pustíte tuhle kapelu.
Tak tu flešku bych vám nepustil z jediného důvodu, že ho nesmím strčit do počítače, kde mám medicínský data kvůli virům. Jo.
Děkuji,
ale jinak, kdybyste si přinesl nějaký reproduktor a přehrávač, tak určitě.
Mě to vlastně zajímá kvůli tomu, jak důležitá z vašeho pohledu je komunikace toho stomatologa s pacientem, a dětským nebo dospělým. I dospělý může přijít a stále se ještě může bát. A podle mě už ten první dojem, když ten lékař se usmívá, je vstřícný, je sympatický, tak se hraje obrovskou roli.
Naprosto. A to není jenom otázka psychologická. My samozřejmě na to máme ohromné studie, že dokážeme dělat různé věci s prahem bolesti. Jo? Čili když vezmeme takovou tu pojišťovnickou stomatologii, to znamená, že se neobjednává, ty lidi čekají celý hodiny na to vyšetření, tak my jsme třeba měli typickou věc, že nám umdlívali chlapy a pomoci socialismu. Jo? Protože třeba ženy, jak měly strach, tak jako křičeli, nadávali nebo něco a dostali to ze sebe. A ty chlapy se snažili ovládat a ve chvíli, kdy třeba viděli kleště, jak vondleli. Čili ten pres byl obrovský a každá věc strašlivě bolela. Dneska, když to máte tak, že pacienta objednáte přesně na čas, což jako dřív nebylo, když se snažíte, aby všechno bylo tak, jak má být, když mu dáte třeba i nějakou tu premedikaci, nějaký ten lék, tak ten zážitek je úplně jiný a hlavně se mění ten práh bolesti. Vy můžete dát jednak léky jako premedikaci, které mění vědomí a to je trošku šidné, třeba když někdo odjíždí autem, ale úplně jednoduchá věc, dáte mu léky proti bolesti. To je taková jako věc, kterou já se divím, že třeba v českém zdravotnictví chybí, jak jsem vycvičený z Ameriky, kdy jdu na spoustu třeba ošetření k všeobecným kolegům a já si dopředu třeba vezmu léky proti bolesti a tím to řeknu, oni jsou překvapený. Já říkám, no samozřejmě si změním ten práh bolesti a proč bych měl trpět a vzít si prášek na bolest až po výkonu.
Nejsem blázen.
Já se vezmu před výkonem, jo, to samý. Čili dá se dělat hrozně moc a já bych rád, aby takováhle jako příjemná stomatologie byla pro každého na pojišťovnu a samozřejmě pak, ať máme jako super nadstandardy, kosmickou špičkou stomatologie na každý vesnici, ale lidi by neměli trpět.
Říká můj dnešní host, pan docent Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory. V kávě o čtvrté vy můžete psát své dotazy dvojka@rozhlas.cz. Hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou při pondělku odpoledne posloucháte, je stomatochirurg, prezident České stomatologické komory, pan docent Roman Šmucler. A mluvíme o tom, jak chodit ke stomatologům beze strachu a bez bolesti. Možná trochu filozofická otázka, pane docente, když jsme mluvili o tom, že tu bolest opravdu umíme zásadně potlačit, nemusíme se k zubaři bát, ale nepatří bolest svým způsobem k lidskému životu? Není to jaksi už přehnané, když víme, že ať nám v těch ústech budete dělat cokoliv, tak my ani nepípneme, protože to neucítíme?
Ta otázka je taková filozofická, jo? Čili já si myslím, že z hlediska stomatologie bych se držel té naprosté bezbolestnosti, že ta bolest nám tam nic nedává. Jsou věci, já jsem vlastně předtím utek z otázky, jak jsme byli filozoficky, jestli jsou nějaké výkony, které někdy bolí. Jsou třeba nějaké opravdu, já třeba jako stomatochirurg, když někdy ošetřuju pacienty, kteří třeba přijdou v hrozně zanedbaném stavu, tak někdy ta anestezie už může jako nefungovat. Má řadu důvodů a zároveň toho pacienta třeba nemohu uspat v tu chvíli, takže jsou některé výjimečné okamžiky, nebo někdy mohu být rád, že třeba operuju v blízkosti nervu a to tělo i přes tu anestezii mi dá najevo, že trošku jsem jako blízko toho nervu, tak ta bolest někdy může pomoct. Ale to jsou výjimky výjimek a já bych jako pacienty netrápil. Ale jinak máte pravdu, to, co ukázalo se v tom covidu a ono je to vůbec v tom, že žijeme na dlouho, tak a to je filozofická otázka. Takže ta společnost, bych řekl, je taková nedospělá, čili kdybychom jako těm věcem vzdorovat, ten covid dneska víme, že to je něco jako chřipka, tak se tomu prostě postavme, nesmíme se z toho zbláznit. Teď říkám o toho covidu takovou věc, že celý můj život jsem poslouchal, jak ty naši dědečkové byli zbabělí, že nešli do zoufalé války s Hitlerem, což byla opravdu zoufalá válka. A my jsme pořád říkali, jak jsou zoufalí a teď přišel nějaký virus a my jsme úplně lehli. Tak jsem odbočil od stomatologie, ale máte pravdu, že určitá zmožilost, tam se týká k tomu jít k tomu stomatologu. Já si myslím, že u toho stomatologa jsme neměli trápit a lidi by měli mít za sebe zodpovědnost a měli by jít třeba k tomu stomatologovi, když se jim to nelíbí.
Tu odbočku rozhodně přežijeme, protože ostatně v těchto dnech, týdnech a už měsících, bohužel je to logické, že se k něčemu takovému můžeme dostat, ale mě by zajímalo, jestli vždycky lékař u stomatologa, tedy stomatolog nebo i pacient, může jaksi určit tu míru znecitlivění, když to laicky řeknu, protože vy dnes máte řadu možností, jak tedy tu bolest utlumit, a je to buď ta znecitlivující injekce a další možnosti, mohu být jaksi tak vystrašený, že řeknu opravdu, pane doktore, mě prostě uspějete, jinak vám uteču.
Naprosto bez problému, je to otázka jenom úhrady a těch metod i toho uspání, že to takhle řeknu, je několik, to znamená je takzvaná endotracheální anestezie, to je s tím anesteziologickým přístrojem, pak je aplikace do žíly, každé má svoji výhodu asi pro ty ultra krátké výkony možná ta aplikace dožíly. Pro další výkony bych zásadně dal přednost té anestézii, že je šetrnější, když se to lidem nezdá. A to všechno je možné. Já znám zase třeba druhý extrém ze Spojených států, nebo jsem působil v Británii, kde tam se to zase bych řekl až trošku jako nadužívá. Takže on je to takový trošku jako biznis a když ten pacient jenom trošku řekne, že se jako bojí, tak se mu hned nabídne ta narkóza a objedná se to a už to běží. A já mám zkušenost, že u mnoha pacientů jsme zvládli i složité výkony tím, že jsem jako ved, či trošku jako zkrátka se to třeba úplně tak jako nenosí, ale když ten doktor má autoritu, je vidět, že ví, co dělá, tak to bych řekl, že jako úplně nejlepší lék na strach. Jo? Nemá být jako takový zoufalý ten lékař, ale třeba zprostý a takové věci, které se trošku jako nosily a vždycky třeba byl seriál Nemocnice na kraji města, to furt opakujou a tam třeba někteří ty doktoři se chovali, takže dneska bychom jim sebrali papíry. Takový doktor Strossmayer, ten by už naléčil. Ne, že by byl špatný, ale tam, jak říkal, že nečte literaturu a na ty lidi byl takový, jako, že mu každou chvíli ruply nervy. A to by asi být nemělo, nebyl úplně profesionální, jo, bych jako dneska řekl.
Takový lidový doktor.
Takový trošku, lidový, já myslím, že ta lidovost, to já nemám rád. Já myslím, že lékař má mít určitou jako úroveň, ale mělo by být ve chvíli, kdy léčí, jasné, že ví, co dělá, až ten pacient to jako cítí, tak tu bolest jako zvládá. Je to jako, když prostě vidíte, že pilot dobře lítá letadlem, tak i když máte jako by z toho strach, tak to zvládáte. Když víte, že to letadlo trošku jako kličkuje, tak znejistíte.
Už chodí dotazy našich posluchačů. Ne všechny se týkají bolesti. Uvidíme, ke kterým z těch mimo naše téma se dostaneme, ale Eva Malušová se ptá, je to asi očekávatelná otázka, raději bych vydržela trochu bolesti a neplatila tak horentní sumy za ošetření. Umrtvení sice platí pojišťovna, ale na to ostatní lze jen velmi těžko ušetřit a uvádí tady jako příklad důchod 12 tisíc anebo plat 12 tisíc čistého a nízké důchody. Jaká by byla odpověď?
Odpověď je taková, že ta nejzákladnější péče u nás je bezplatná. Takže když se spokojíte ze stomatologií, která ale, bych řekl, velmi zaostává. To, proč to tak je dán, řekněme, nějakým politickým rozhodnutím, kdy oni si to lidé neuvědomují, ale když se třeba zrušili poplatky do nemocnic a my jsme mistři světa v chození k lékaři, nikdo jiný nechodí tolik lékaři jako Češi a máme velmi hustou síť nemocnic a tak dále, tak prostě nemusíte jezdit do nemocnice 30 km, ale máte to 20 kilometrů, ale díky tomu si musíte platit stomatologii. Ten měšec je jenom prostě jeden a tak to prostě vychází. Je důležité, aby lidé jednali se svými zdravotními pojišťovnami, jako jednají třeba se svými pojišťovnami, když třeba pojišťují majetek, čili jednak si je vybírali. Já mám třeba hodně pacientů, kteří mi volají, že nemůžou sehnat lékaře a já musím říct, že mám řadu zdravotních pojišťoven v Čechách, kde jsem ještě neměl ani jeden takový dotaz. Jo? A jsou zdravotní pojišťovny, kde přijde mi 10 dotazů denně, protože na ty pacienty kašlou. Protože se nenaučili, že když jim někdo zavolá, že mají nakontrahovat lékaře, zajistit tu věc, a jim dají třeba seznam zubních lékařů v okolí a jdi si to jako zjistit. Jo? Čili tohle jsou všechno důležité věci a ty pacienti by třeba měli říct, že něco chtějí, že třeba už ty pacientské organizace by neměly jenom tlačit, aby nemocnice byly bůh ví co, ale třeba říct, hele, celokeramická korunka v normální ceně, jako v Německu, bude ze zdravotního pojištění a my jako zubní lékaři bychom se tomu nebránili.
Je to mimochodem i odpověď pro Hanku, která, a já chápu, že nemůžeme možná odpovědět konkrétně, ale ten dotaz je velmi jasný. Můžete mi poradit schopného zubaře na pojišťovnu v Liberci? Teď se dostávám k tomu, kdyby to správně fungovalo, jak jste to popsal. Hanka zvedne telefon, zavolá na svůj pojišťovnu a pojišťovna jí dá informace.
Ono tak funguje u řadě pojišťoven. Jo? Čili řada pojišťoven to dneska tak má, ale spousta pacientů si na tohle ještě nevyklají, jedno u jaké jsou pojišťovny, nebo třeba řeší, jestli dávají nějaký slevy do bazénu, ale už jsou zdravotní pojišťovny, které toho lékaře seženou. Dokonce myslím, že nejdůležitější služba od zdravotní pojišťovny je, že zorientují v těch lékařích. To znamená nejenom, že by měli sehnat nějakého lékaře, ale že by měli vidět do toho, kde je dobrý, kde je horší a měli by schánět. To je úkol zdravotní pojišťovny. Proto mě úplně děsí představa, když třeba teďka vláda řekla mít jednu zdravotní pojišťovnu, protože to je přesně, že budeme otroci toho, že si vůbec jako neuhneme, když prostě nám nesežene zubní lékaře, tak mít nebudem. Jo. Takže to naopak to pomáhá konkurenci. V Německu je 290, myslím, stále ještě zdravotních pojišťoven. Je konkurence takových, který třeba by řešili v našem případě třeba Liberecko nebo Vysočinu, kde ta situace je jiná. A teď by si tam konkurovalo 5-6 pojišťoven a ty pacienti by se vlastně přetahovali by se o ty pacienty, tak jako se třeba do jistý míry přetahují, já nevím, pojišťovny na auto.
Říká Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory, který zůstává hostem Kávy o čtvrté. Mluvíme především o tom, jak chodit ke stomatologům bez strachu a bez bolesti. Vy se ptáte za chvíli vaše další dotazy v naší Kávě o čtvrté, kterou pro vás vysíláme v pondělí. Teď zaspívá Věra Špinarová. U stomatologa bez strachu a bez bolesti. O tom dnes v Kávě o čtvrté s naším hostem, panem docentem Romanem Šmuclerem, stomatochirurgem a prezidentem České stomatologické komory. Sypou se vaše e-mailové dotazy do naší schránky a jeden e-mail, který tady teď čtu, tak v něm stojí a je to zajímavé. Od té doby, co si můžu dovolit privátního zubaře a zaplatit za anestezii, se návštěvy opravdu nebojím. Druhý a možná mnohem důležitější je fakt, že při přijímání k prvnímu ošetření mě stomatolog informoval, že mě bude pouze léčit, nikoli napravovat chyby způsobené špatnou či chybějící péčí. Na to, ať si najdu zubaře na pojišťovnu, a to mě motivuje víc se starat o zuby. Co vy na to, pane docente?
Tomuhle úplně nerozumím, kdyby to takhle bylo, tak ať si dá k nám stížnost, prošetříme to, takhle to být nemůže. Čili když lékař přijme pacienta, tak se musí starat o věci, i co byly předtím a tak dále a tak dále. Čili on třeba se nesmí zbytečně hanlivě vyjadřovat o práci jiného kolegy a tak dále, ne, že by nemohl kritizovat oprávněné věci, ale říct, že třeba jako nebude napravovat, co dělali předtím kolegové. A třeba si úplně nerozuměli, ale o toho je, mimochodem, to je zajímavá věc. Spoustu věcí můžete vyřešit tak, že se obrátíte na Českou stomatologickou komoru. My nevyřešíme takové věci, jako že pojišťovny nenasmlouvaly péči, to si musíte vyřešit s těmi pojišťovnami, ale řešíme hlavně kvalitu péče, čili jsme schopni, máme spoustu znalců, což třeba soudy nemají, a jsme schopni zadarmo vlastně vyřešit, co se stalo nebo nestalo. Jsme samozřejmě taková soudní instituce, takže to všechno trvá několik měsíců, není to přes noc, ale je to úžasná služba, že Česká stomatologická komora tohle včetně znalečáků dělá zadarmo pro pacienty. To není úplně v každé zemi.
Díky za odpověď. Ono také dojde na telefonické dotazy posluchačů a já mám takový dojem, něco mi říká, že od té bolesti budeme jako odbočovat, ale já bych se ještě zeptal na vaši zkušenost jako stomatochirurga a vrátím se tím k té bolesti, jestli existují nějaké typy techniky pro nás pacienty, jak my se u toho profesionála v zubařském křesle máme uvolnit, že on je profík, tváří se příjemně, je nám sympatický a víme, že svou práci dělá dobře, jestli pomůže hluboké dýchání nebo jestli pomůže, když si dám panáka před návštěvu stomatologa, to asi ne.
Tak ono, jako to nejdůležitější je zhruba tak asi den předtím. Jo, čili hodně důležitý je, jak se vyspíte, a třeba i někdy se vyplatí třeba si vzít výjimečně prášek na spaní nebo něco takového, když nemůžete usnout, strachy, ty lidi, co se hodně jaksi bojí, protože tam se o tom hodně rozhoduje. Jestli jdete k tomu zubnímu lékaři s pocitem jakoby síly a že už bude všechno v pořádku, tak ta hranice té bolesti je úplně jinde, než když jste jako vystresovaný a zbydovaný nějakou nocí. Takže tenhle ten příběh je důležitý, abyste nebyli dlouho v čekárně, aby vás rychle vzali a byly věci kolem. Vy pak jako pacient už tím tolik dělat nemůžete, ale to je ten důvod, proč já třeba pouštím tu muziku, nebo jsme dřív pouštěli filmy. Já třeba jako chirurg tolik nepouštím filmy, ale když jsem dělal klasický zubní péči, jak jsem pouštěl i filmy, a měl jsem je koupený na to a tak dále. A když mě náhodou teda něco dělá zubní lékař, tak vyžaduju filmy. Takže tím, že ten pacient se úplně koncentruje na ten film a kouká, tak já když jsem třeba takhle jako pacient, tak je mi líto, že to skončilo, protože chci třeba vidět konec toho filmu nebo konec toho dokumentu.
Mě by zajímala ještě jedna věc. Člověk se nemusí bát k zubaři jenom proto, že jde k zubaři, ale mluví se o syndromu bílého pláště, prostě se mohu bát lékařů obecně. Když vy pracujete v ordinaci, pracujete v civilu nebo v bílém?
Já pracuji zásadně v bílém, protože tak jako chirurg tam se musí dbát o extrémní čistotu. Je spousta dneska obleků pro zubní lékaře, kteří jsou různě barevný, takže já často třeba vyučuju v oblecích tak, jak jsou ze Spojených států. A ty stomatologický padají úplně jinak, protože mají různé kapsičky a spoustu takových vychytávek a hlavně je to celý barevný, aby se to odlišilo od těch studených a nebezpečných jako lékařů. Ale
my jako
zubní lékaři jsou asi nejinfekčnější obor, když nemluvím úplně o těch kolezích, kteří třeba teďka pracují na těch covid centrech, tak nebo někde infekční klinika Bulovka, tak ten zubní lékař se doslova sprchuje vším, co ten pacient jakoby má, takže to oblečení by mělo být takový, aby se ho několikrát denně vyměnil. Já se třeba převlíkám, když jsem byl kdysi ve státě, jsme se mohli převlíkat jednou nebo dvakrát týdně, to bylo strašný, ale dneska se třeba převleču čtyřikrát za den. Prostě ten pacient by na mě neměl vidět krev a teďka, jak jsou různé infekce, tak abych z jednoho pacienta na druhého nepřenes infekci, čili je spíš dobrý, když ten pacient vidí, že mám na sobě něco čistého, než kdybych ordinoval v civilu, to bych se dneska bál.
Káva o čtvrté. Musím říct, že přestože od jisté doby se k zubaři také nebojí, protože vím, že přeci jenom ta medicína postoupila tam, o čem si před 50, 40, možná i 30 lety ti před námi mohli nechat jenom zdát, takže se tady ve studiu s naším dnešním hostem cítím přeci jenom bezpečněji, nic mě nebolí, což je fajn. Pan docent Roman Čmucler, prezident České stomatologické komory a stomatochirurg, si s námi povídá o bolesti a o strachu a o tom, proč je nemít. A vy se ptáte e-maily a také telefony. 22 155 25 25 naše číslo a váš první dotaz. Vítáme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z východních Čech. Ráda bych se pana doktora zeptala, proč se zrušily dětské stomatologii, protože dospělý stomatolog nemá tu trpělivost dětma a znám případy, kdy chlapeček nechtěl otevřít pusinku a paní doktorka prostě mu vynadala a řekla, a přijď, až budeš chtít otevřít pusinku. A děti má z toho velký trauma. Teď už to je skoro dospělý chlap. Stále se bojí. Jak je tohle to možné? Proč nemáme dětské stomatologie?
Rozumíme. Děkujeme za zavolání a poslechněte si odpověď.
Protože to pacienti nechtěli. My jsme měli velké množství dětských stomatologů. A postupně vlastně začaly mizet. Mělo to dva důvody. Jeden byl to, že většinou za děti nejsou ochotní moc platit rodiče a ty úhrady zdravotních pojišťoven, které jsou 1400 korun za pacienta a rok, to prostě nějakým způsobem omezovaly. Ale druhá věc je, že hodně pacientů opravdu chce jako přijít jako rodina. Je třeba z důvodu časových, čili chtějí jako, že přijde manželka a my děláme prohlídku a zároveň dětem.
Takže, děláme to stejně, musím.
Takže proto vlastně jakoby zmizely ty specializované dětské ordinace. Došlo to až do takového extrému, že já jsem přebíral komoru jako v druhém jako extrému, kdy těch vzdělaných zubních lékařů pro děti, abych neřekl teďka špatný číslo, myslím bylo 40, tak původně jich byly nějaký stovky, teď 40. A teďka my jako komora se snažíme jako zvýšit ten počet tím, že třeba je to otázka těch sedací a na to je potřeba ten lékař, aby se trošku jako specializoval a o těch dětech něco věděl. Ale asi už se nikdy nevrátí doba oddělených zubních lékařů pro děti a pro dospělé, protože to nechtějí pacienti. Jo, je pak specializovaná třeba dětská klinika pro těžce nemocné děti, to je jiný příběh při fakultní nemocnici.
A pak je asi důležité po takovéhle zkušenosti, kterou nám posluchačka popsala, opravdu vybrat jiného stomatologa, protože člověk rozumí tomu, že to dítě se pak může bát dál a dál až do té dospělosti.
Je asi složitá otázka zdravotních pojišťoven, ale jinak, co se týče za peníze, tak ta konkurence zubních lékařů je veliká, že jo, v Praze. Máte 2000 zubních lékařů ve velké Praze. V České republice je rekordní počet zubních lékařů. Když jsem začínal, tak nás bylo 6000 pracujících. A teď je pracujících 8 tisíc a 11 tisíc i z důchodci a z lidmi, co pracují částečně vlastně. Čili lékařů je dost a nebojte se najít takového, jakého máte rádi. Ale je to těžké. Mě spousta lidí, třeba když jsem v New Yorku, tak tam jsou ti lidé velmi bohatí a stejně vždycky, když zjistí, že jsem zubní lékař, tak se mě ptají na zubního lékaře, protože furt všichni hledají trošku jako prince na bílém koni, to znamená hledají někoho, kdo je okamžitě vezme, je hodný, je laciný a špičkově pracuje a já se vždycky snažím vysvětlit, že takový člověk nikdy nežil, čili potřeba si vybrat to, co
na to,
opravdu
mezi
chci.
Zubaři, že?
Ne, mezi kýmkoliv, já vím, to samý je ortopédi, kardiochirurgové, jo, to znamená, buď chcete, já nevím, pana profesora Pirka, abych nebyl v našem oboru, ale třeba to není tak, že teď hned vás může vzít, anebo vezmete někoho, ke komu nikdo nechce jít, ale to asi není váš cíl, že?
Další telefonický dotaz, i vás vítáme a můžete se ptát. Hezké odpoledne.
Dobrý den, prosím vás pěkně dotaz. Já mám potřebu jednoho zubu vytrhnout, který sice nebolí tolik, že bych musela honem utíkat, ale zkrátka už je asi zralej, nemůžu na něj kousat, jenom měký. Tak jsem se rozhodla, že bych si ho nechala vytrhnout, ale kde můžete teď dnes čekat, že vás vemou. Tak jsem chtěla
To vás, hezký den, to vás rád poučím, protože co se týče vytržení zubu, když by vás to bolelo, tak vás musí ošetřit každý zubní lékař, ke kterému přijdete, včetně toho, který ani nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, tomu to zpětně zaplatí. Samozřejmě se může stát, že ten lékař ten den nemá kapacitu, ale to se třeba zpětně prošetřuje, takže určitě by to neměl být problém, no ale asi by to chtělo, abyste měla nějakého stálého lékaře, třeba vám pak udělal protézu a tak dále, čili si najít nějakého zubního lékaře, jakého budete chtít, jestli budete chtít něco doplácet a mít nějakou vysoce kvalitní péči, anebo jestli třeba se spokojíte s léčbou velmi základní, to si musíte rozhodnout.
Rozhodně tohle by neměl být problém.
Neměl by to být problém, nikdo by vás neměl odmítnout.
Díky za odpověď a další telefonický dotaz právě teď. Hezké odpoledne.
Dobrý den, posluchač Radek z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat pana doktora, jestli se dá něco dělat s velmi silně vyvinutým dávivým reflexem.
To je zajímavá otázka.
Návštěvě stomatologa.
Rozumíme.
Je na to spousta metod, to znamená, jsou i řada léků, kterými můžeme pacienta připravit. Můžeme pacienta připravovat i třeba s pomocí psychologa nebo psychiatra, když máme pocit, že ta záležitost je spíš psychologického charakteru. A úplně takový jednoduchý trik, který funguje nejlíp, to je sprejová anestezie na patro, nebo i třeba píchnout pak anestezie na patro, když se to patro znecitlivý, tak většinou to funguje lépe. Pak je to ještě otázka třeba technik, to znamená třeba, když otiskujeme, tak dneska otiskujeme s pomocí digitálu takovéhle pacienty, to znamená jakoby fotografií, místo, aby jsme tam dávali žíci s tím otiskovacím materiálem. Čili dá se dělat hrozně moc věcí a pacienta uspat, to je fakt až ta poslední možnost a už jsem roky neměl pacienta, kterého bych kvůli dávivému reflexu uspával. Mm-hmm.
Díky za tuhle odpověď, mě napadlo, že kdysi jsem se obával nikoli ani tak stomatologa, tedy zubaře, ale to je injekce. Jsem se normálně bál, jaké to bude, když mě někdo bodne i někdy někam dodásně za zuby, a ono to vlastně taky skoro nebolí.
Ne, je to zcela přirozený a bolí to se nebolí.
Ale trošku.
Je důležité, aby tomu pacientovi řeklo, jak to je, čili já vždycky radši pacientovi řeknu, že to bude bolet víc, než je realita, protože, jak se říká, ta zásada v té medicíně by měla být jako co nejméně slibuj a co nejvíc jako splň, ne v obráceně, ten pacient by neměl být zrazen, čili ano, je to nepříjemný, ale máme třeba dneska možnosti, jak tu anestezii podat takovou přetlakovou metodou bez injekce. Nebo ty jehly můžou být tlusté, tupé, laciné, nebo můžou být velmi jaksi tenoučké, které se třeba podobají taková stříkačka a jehla. Jestli jste někdy viděli, co používají diabetici na inzulín, tak třeba takový jehly jsou relativně velmi příjemný. Čili je spousta metod, jak to zpříjemnit. Dá se 5-10 minut dopředu dát takový znecitlivující sprej na to místo anestezie. Dá se udělat takový trik, že pohnete speciálně tváří a v tu chvíli vlastně vaše tělo není schopno zaznamená ten vpich, čili je ohromný množství způsobů, jak to řešit a proto u dobrého zubního lékaře ta stomatologie nebolí.
Díky. To jsou slova Romana Šmuclera, prezidenta České stomatologické komory, který zůstává naším hostem Kávy o čtvrté a vy stále můžete zavolat a zeptat se. Káva o čtvrté s naším dnešním hostem. Pan docent Roman Šmucler, stomatochirurg a prezident České stomatologické komory. Mluvíme o tom, jak chodit ke stomatologovi beze strachu a bez bolesti, ale ptáte se na nejrůznější otázky týkající se stomatologie i zdravotnictví. Uvidíme, jaký bude ten další dotaz, který právě teď přichází po telefonních linkách. Hezké odpoledne.
Hezké
i
vám. Odpoledne.
Dobrý den, tady Eva, posluchačka ze středních Čech. Mám na pana doktora Šmuslera takovýto dotaz. Při preventivní prohlídce u zubaře jsem ho požádala, aby mi udělal také zároveň základní očistu od zubního kamene a on mě odmítl s tím, že na to nemá kapacity. Já mám pocit, že jednou za rok na to mám bezplatně nárok. Tak jak je to s tímto nárokem a jakým způsobem ho mám vyžadovat? On se oháněl tím, že tam nemá sestřičku a že teda má omezené kapacity.
Mm-hmm. Děkujeme za zavolání.
To neříkal pan doktor úplně šťastně a zase je to otázka, musela by nějaká stížnost, museli bychom i pana doktora si poslechnout. Pojišťovny platí takové to lomení kamene na hrubo supragingiválního, jak to bylo kdysi za socialismu, tak jako odpinklo, ale neplatí takové to důkladné vyčištění s pomocí kiret, které trvá hodinu. Čili ten pan doktor by měl najít na to orientační odstranění zubního kamene, které trvá, řekněme, 3-4 minuty, by měl najít čas. To máte pravdu. Ale takové to, řekněme, subgingivální ošetření kamene při parodontóze, jak tomu říkají lidi lidově, parodontopatie, odborně se říká, to prostě vyžaduje buď specializovanou léčbu parodontologa, který za to dostane zaplaceno, anebo si zaplatí dentální hygienistku. Bohužel, je to smutné, mělo by to být hrazeno, ale tak to je.
Než přijmeme další telefonický dotaz, jeden stručný z e-mailů, vidíme, jak stručná bude odpověď. Informujete, pane doktore, průběžně pacienta o tom, co mu právě budete dělat? Myslím, že by to pacienty velmi uklidnilo, ale děje se to málo kdy.
Já u 9 z 10 pacientů to dělám a tak ten 10. řekne, že to naopak nechce slyšet. Čili jsou lidi, kteří to nechtějí slyšet a jinak většinou to pacienti slyšet chtějí, ale pro ně úplně nejdůležitější je otázka, ani ne tak, co dělám, to u toho chirurga nejsou úplně povznášející věci, typu vrtám dláto a tak, ale chtějí slyšet časový informace, kde zhruba jsou, či třeba teď jsme v polovině, teď jsme v třetině. A oni podle toho vlastně si dávkují energii, kterou mají a ta nejhorší věc z hlediska bolesti a nepříjemnosti je, když člověk vlastně neví, kdy to skončí, když mu dojdou síly, čili když třeba řeknu, že to je v polovině, jako úplně vidím, jak ten pacient si oddychnul, říkal, první poločas jsem zvládnul,
druhý
už nějak u kopu.
Díky. Telefonát právě teď. I vám hezký den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se ptát?
Tady Rovana, já bych se potřebovala zeptat. Mám jít na resekci a mám srdeční vadu, takže potřebuju antibiotika, ale chci se zeptat, jestli je potřebuju předem, jako před zákrokem nebo až potom.
Potřebujete je zásadně před zákrokem. Po zákroku už to nemá velký smysl. Trošku byl nějaký problém s dávkováním, že nás nutili dřív. Teď se snad domluvíme se Suklem a se všemi, aby jsme mohli dávat jednotlivé tablety. Vždycky škoda, že se vybere celé balení. A měl by být dopředu. Musíte mít hodinu až dvě dopředu.
Ten mi napíše antibiotika. Pak pro ně a pak znova, jako jo.
Ano, praktický lékař, my se teďka snažíme, to jsme si nevymysleli my, ale zakázali nám zubním lékařům mít pro pacienty antibiotika v ordinaci a teď se budeme snažit, aby jsme zase mohli mít, protože je to nesmysl, že vlastně ztrácíme všichni čas, hlavně vy si běžíte pro celé balení a to balení se pak celé vyhodí a je potřeba jenom jednu tabletu, takže jednáme se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, lékárnická komora je extrémně vstřícná, tak já věřím, že tohle dorazíme.
Děkujeme za odpověď a vám za zavolání, mějte se hezky. E-mailový dotaz. Otekla, dá se okolo stoličky, dole i tvář, zánět. A teď, co dříve? Vytrhnout zub nebo nejprve vyléčit zánět a pak případně zub zachránit?
Takhle, musí se zjistit, co tam je, čili jděte k zubnímu lékaři, ten to rozhodne. Ale jinak je to takový zajímavý dotaz. Tady jsme měli kdysi pražskou a hradeckou školu, to zná, jestli nejdřív uklidnit záněty a pak extrahovat a tak. A já jsem vysloveně fanda pražské školy, takže já se snažím tomu pacientovi co nejvíc výkonů udělat najednou. Taková se říká se tomu strategie, prostě jedna operace za život v vozovkách. Jo? To znamená snažit se všechny ty ošetření koncentrovat do jednoho problému.
Poslední pravděpodobně dotaz po telefonu právě teď. Hezké odpoledne, máte slovo.
Dobrý den, mám.
A typuji, že teď jste si trošku stlumila rádio, dobře jste udělala, posloucháme vás.
Pardon, nevím, jestli jsem na pořadí já.
Ano.
Doufám, že ano. Pane doktore, mám velkou prosbu. Vypadla mě blomba se zubu, je to 7. A byla paní doktorka, mi řekla, že ona mi ten zub nemůže zablombovat, protože ta kost, ten zub je nějak srostlej z kostí nebo to a že to práce pro chirurga, že to bude trhat. Mm-hmm. Prosím vás pěkně, proč jako doktor nemůže tento zub vytrhnout a co to znamená, že je srostlej z čelisti nebo s čím, prosím vás, je srostlej a jakým způsobem se ta práce vykonává?
Já bych musel mít rentgenový snímek, ale obecně, jestli ta kolegyně má pocit, že na tu extrakci nebo na ten chirurgický výkon se necítí a poslala vás ke specialistovi, tak si myslím, že to je dobře. Čili já prostě s radostí spousty pacientů ošetřuju a třeba mi to trvá 50 minut, ale zase třeba plombu bych dělal dlouho, protože to už jsem dlouho nedělal. Čili moderní medicína je o tom, aby byli specialisti, kteří se o tu práci podělí a možná stomatochirurg vytrhne ten zub rychleji, protože dělá jedno za druhým a kolegyně zase třeba udělá něco jiného, takže když se na to necítí, nenuťme jí do toho.
Ještě jeden dotaz z e-mailu stihneme. Prosím o vysvětlení, proč nepatří do základní péče, kterou hradí pojišťovna, čištění a výplň zubních kanálků, které je prvozákladem zdravých zubů.
Tam je problém v tom, že pojišťovny jsou schopny na to dát 260 korun, ta cena je asi řádově v mnoha tisících, protože ten zubní lékař by musel teoreticky vyčistit ty kořenové kanálky asi za 5 až 10 minut a to se prostě udělat nedá. Respektive dá se to udělat s obrovským rizikem u jednokořenového zubu, že ten zub třeba to léčení nebude úspěšný. A řada kolegů to tak dělá, či řekne pacientovi jedna možnost na pojišťovnu, ale je třeba 30% pravděpodobnost, že stejně se ten zub vytrhne a pro spoustu lidí je to jediná možnost, anebo jsme schopni mít nějakou 99% pravděpodobnost, ale budeme to dělat hodinu a půl pod mikroskopem a to prostě za 260 korun dělat nejde.
Odpověď jasná a výstižná. Stomatochirurg a prezident České stomatologické komory pan docent Roman Šmucler byl hostem dnešní kávy od čtvrté. Poslední kratičká věta, abychom se nebáli k zubaři. Není k tomu žádný důvod, všechno bezbolestně.
Mělo by to být všechno uděláno tak, aby pacient byl na prvním místě. Děkuji za příležitost.
My moc děkujeme za návštěvu, ať se daří a hodně zdraví. Mějte se pěkně.